Colonel Assimi Goïta, à la Kodoniara Mali Sharia Sumba, Cour constitutionnelle fait kabri kunoro temele kake franche fanga nyamoko kuraye. Kunu alamsa soroma. Mali jamana fanga, nankwa mako gouvernement. Ye kunafoni do ula teme, aka Facebook bololo san fe kafara bololo wura uka. Kunafoni minkono, ye wele blakata djien ministre ouma, munu siglimbe uka jamana ani Mali tcheko yena bokuna. Ministère des Affaires étrangères, kafara, la sigiden so kelengelen ka munu be Mali jamana kono, o nyamoko noye ambassadeurs ye. Djien tchakeda soba munu be jamana kono, organisation internationale. Wele blala nunu bela jelema kafo ko franche fanga nyemoko kura colonel Assimi Goïta bena kali jamana dou yen tenena to ni soma nega nyetan tanangosira bamako dugu kono ayira la gafe nkono kafo jamana tigi danga nangwa mako premier ministry mi makono lendo ni yaku nyoko ndama doye madon fe tena bena ira jamana douna ni ka bolodo chala wala sa ukaseka temeni barei ina fo dunia chakeda bau noye communauté internationale la union européenne nanzala la ka ukatomba frafina ton union africaine ani farafina kile bianfan tokala djekulu CDAO uluka la ngini kwa nala ni kalikan nunu abena ke inafo ka kali jamana donye mimbi wele nazarakana ko investiture wala sa bara munu mena kalifa colonel Assimi Goïta ani akadanka fokase akafanga kurama noye gouvernement mfuseka temani ulu ye chukomina haki la jigila colonel Assimi Goïta kabri mekalo kile mwa ani nani franche fanga nyemogo bandau anaka danka moktar wane ulu bulu bora chala ni makofole nkele inano finitiku kera sababu ye kajamana tiki koro Ibrahim Boubacar Keita kafanga nyongiri minkera utukalo temele samba fla ane mwan watiu gele ya munumbe jamana kwana la odugolente malden shila hakila jigila wulika jwa kumfolo wala saka jamana tiki koro Ibrahim Boubacar Keita kafanga draki ukera faso jamaton mife M5RFP uluka ton sigili sankele nyanamayali obara ubena ke sinijuma soroma kuka bo kanyongo soro place de lene panansi la Bamako.